galab wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa salaasa taariikhduna ay tahay 3 May ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsana maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka.
macquul maaha in warkaasi aad tabisid ama aadu kaa baxo, sababtoo ah waayo waxau noqonaya waxa dhinaca xukuumaddii lafteeda hodhow waxay kugu torjar garanaysaa oo kugu qabsanaysaa maxaad waxa kale u baahaysan aba u siidaysan, iyaga laftoodiina xogtii markii ay taagan tahay kama aad helaysid wixii rasmiga ah. annagana waxaan u shaqaynaa waa bulsho kala duwan baan u shaqaynaa, warkuna ma aha wax dhigaala oo dhigaal kale maaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faahfaahin kaloo dheeraad oo kasoo baxaysa heshiiskii shidaalka ee ay gaareen wasiirka wasaaradda batroolka iyo shirkadda Coastline Explorations.
waxa waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta gelayso imisa ayay loo ogolyahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u ceshato. sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah oo qiimaka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkadda laftigeeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale dhegaystayaal oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. duqa magaalada dalka Ukraine ku taalla ee duulaanku ku socday Mariupol ayaa maanta sheegay in 100,000 oo qof ay weli ku harsan yihiin magaalada, xilli mas-uuliyiinta Ukraine ay sugayaan inay soo gaadhaan kooxdii u horreysay dadkii ugu horreeyay ee u suurto gashay inay ka soo baxaan magaaladan warshaddu ku taalla ee bamka lala beegsanayo. Mayor Fadlin Bochenko ayaa sheegay in dadka ku sugan magaalada waxay ku jiraan dadka muwaadiniinta ay ku xanniman yihiin meelaha lagu gabado iyo weliba kuwa dhulka hoostiisa ku yaala ee warshadda Azovstal ee soo saarta xadiidka. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa isniintiisna sheegay in keliya rayidka ay suurto gashay inay ka soo baxaan warshadda, isla markaana dowladda Ukraine ay sii waddo in ay kala hadasho dadkaasi sidii looga soo saari lahaa askarta gudaha halkaasi ku xaniban. magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa diyaarinaysa cusbitaallo cusub si ay ula tacaalaan kororka kiisaska xanuunka COVID-19, walow tirada kiisaska cusub ay hooseeyaan. warbaahinta dowladda ayaa maanta ku warantay in cusbitaalka Santijan oo 1,000 sariirood ay yaalaan islamarkaana dhaca waqooyi bari dalkaasi loona dhisay waqtigii hore, gaar ahaan sannadkii 2003 faafitaankii dhacay ee xanuunkii SARS, in haatana dib loo qalabeeyey si loogu adeegsado haddii loo baahdo. warar aan rasmi ahayn ayaa sheegay in 1,000 sariirood la diyaariyey, islamarkaana la dhigay xarunta dhexe ee loogu talagalay in wax lagu karantiimeeyo ee u dhow garoonka diyaaradaha. hase yeeshee warbaahinta dowladda ayaana dhinacooga xaqiijin sheegashadaasi, taasoo u muuqata iskuday la rabo in aan dadka laga argagixin amaba aanay dadku cabsan. kiisaska cusub ee magaalada Beijing ayaa deganaa amaba hooseeyey, iyadoo maalintii isniintiina la diiwaangeliyay 26, kuwaasoo 11 ka mid ah aanay wax calaamadaha lahayn. tiradan ayaa wax yar ka badan 50 qof oo maalintii laga helayay toddobaadkii dhammaaday, waxaana Beijing laga helayay 450 qof, amaba laga helay aan idhaahda 450 qof faafitaan muddo 2 toddobaad oo halkaasi ka dhacay. ugu dambayntiina, muslimiinta dalka India ayaa maanta oo salaasaa u dabaaldegay maalinta ciidulfidriga, iyagoo oo salaada ciidda ku tukaday bannaanka masaajidda. islamarkaana dabaaldegan iyo uu ku soo beegmay sannadkan ee xilli ay dhacayeen weeraro xidhiidh ah oo ka dhanaa bulshadani intii lagu guda jiray bisha Ramadaan. Dareenada muslimiinta ee ka dhanka ah iyo weliba weerarada ayaa kordhay guud ahaanba dalkaasi bishii hore. Ficiladan oo ay ka mid ahayd amaba uu ka mid ahaa dhagaxaan ay isku shiideen kooxda hinduuga iyo weliba muslimiintu xilla ay lahaayeen munaasibada diimeed iyada oo la burburiyey hanti door ah oo badankooda ay lahaayeen muslimiintu sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Bulshada muslimka ah oo 14% mujtamaca dalka Hindiya ee dadka tiradooda lagu qiyaasay 1.4 bilyan ayaa culaysyo kala duwan la kulmaya islamarkaana ay kaga imanayeen dadka hinduuga ee xagjirka, kuwaasoo muddo dheer qabay aragti muslim nacayba. Qaar ka mid ah hoggaanka xisbi xaakimka hinduuga ee Bharatiya Janata Party ayaa aamusniyagu ku taageeray, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modina uu isaguna ilaa iyo haatan uu ka aamusan yahay oo aanu ku hadal. Dhegeystayaal, warkii dunidun ah waa naga intaas. gala wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe, ayaa sheegaya in ciidamada midowda Afrika iyo Al-Shabaab uu dagaal ku dhex maray deegaanka Eelbaaf. Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay la wareegeen saldhigga ay ciidamada Burundi halkaasi ku lahaayeen. Sheegashadaasi weli taliska midowda Afrika aanu ka jawaabin. Wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
Maleeshiyadka ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada midowda Afrika oo ku yaalla tuulada Ceel Baraf oo ilaa 65 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Johar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Laba ila wareed oo kala duwan oo mid hore uu la soo shaqeeyey lamaha amniga, kan kalena dowladda ka tirsan yahay balse codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah idan uma haystaan inay arrintan ka hadlaan, ayaa u sheegay v o a in maleeshiyadka Al-Shabaab ay galeen saldhigga. Mid ka mid ah labadaasi ila wareed ayaa sidoo kale v o a u sheegay in Al-Shabaab ay gubeen baabuur ay lahaayeen ciidamada midowda Afrika iyo in ay dileen askar isku jirta Burundi iyo Soomaali. Howlgalka midowda Afrika ee ADMIS ayaan weli ka hadlin weerarkan. Sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaan ka hadlin weerarkan, hase yeeshee warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa tabisay in ciidamada midowda Afrika ay dib isaga waabiyeen weerar uga yimid Al-Shabaab. V o a waxay xiriir la samaysay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS, midkoodna kama jawaabin teleefoonadii aanu dirnay. Ururka Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ku sheegtay in weerarkan ay u adeegsadeen qarax ismiidaamin ah. Waxay kaloo sheegteen inay 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ay dileen, taasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Ceel Baraf ayaa ka mid ah dhowr deegaan oo ciidamada ka socda Burundi ee ka tirsan ADMIS ay ku leeyihiin saldhigyo. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lixaad leh oo ay Al-Shabaab ku qaadaan saldhig ay ciidamada ADMIS leeyihiin, tan iyo markii laga bedelay magacii ay horay ugu shaqayn jireen ee AMISOM dhammaadkii bishii Maaj. Howlgalka cusub ee ADMIS oo uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka yimid wadaxaajood ay wada yeesheen dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta midowda Afrika, waxayna ku heshiiyeen in ciidamada midowda Afrika ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada Soomaalida, islamarkaasina howlgallo lagu qaado Al-Shabaab, kuwaasi oo deegaano cusub looga xoreynayo. Sida ku cadda heshiiskaasi, waxaa sidoo kale ay labada dhinac ku heshiiyeen inay si tartiib tartiib ah loo dhimo tirada ciidamada ADMIS ilaa ugu dambeyn ay waddanka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024. sidoo kale ciidamada Soomaaliya ayaa lagu wadaa in mas-uuliyadda badankeed ay la wareegaan dhammaadka sanadka dambe.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo tabinayay. haddaba dagaalkan ayaa dhinaca kalena wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqan ee uu ka wareystay Cabdilaahi Xaaji Maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka Ceel Baraf.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Cabdulaahi Xaaji Maxamed. waabirigii ayaa la ii sheegay inay soo gaareen warka iyo qaabka ay wax u dhaceen. salaada ka hor ayaa la weeraray saldhigga degmada Ceel Baraf Burundi. waxaa la ii sheegay in qaraxyo lagu galay, lagu weeraray laba qarax, oo gaari baabuur waaweyn ah, kadibna ay gudaha ay u galeen ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo laba saacna uu dagaalku socday oo subaxnimo, kadibna ay si buuxda ay ula wareegeen Al-Shabaab saldhigii Burundi ee degmada Albaraf. Sidaas ayaa anigu warka ugu soo gaaray.
Gudoomiye, inkastoo aad ka maqneyd goobta dagaalku markuu dhacayay, haddana wararka aad helayso khasaaraha dhimashada intee buu gaarsiisan yahay?
Lama kala yaqaano tirada dhimashada buuxda hadda oo rasmiga uma sheegi karo. Waa dareemi kartaa dagaal noocaasa horta weli kama dhicin, deegaanadaas kama dhicin, oo dagaalku dagaal culus waa sida la ii sheegay. Laakiin bacdama ayba la wada wareegeen xaruntii ay Burundigu ay deganaayeen, ayba wada qabsadeen. Waxaan dhihi karnaa wixii joogay anugu ma naqaano hadda meelay kala jiraan, laakiin tiro badan ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
Marka dagaalka waxaa tiray ilaa iyo laba saac ama sideedda aroornimo ayuu soo gaaray, kadib maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacay waa baxeen laygu yiri diyaarada iyana waa la sheegay oo lagu dagaalamay naftirkooda. Dagaalkaasuna waa jiray oo diyaaradaha ah, kadibna waa baxeen sida la ii sheegay. Intaas ayaan kala soconaa. Bulshada xaggeeda waxaa soo gaaray dhaawacyo ayaa soo gaaray iyo dhimasho. 12 dhaawac waa la sheegay, waa soo gaartay warbixintooda. Laba dhimashona waa la iisoo gudbiyey.
Marka ciidanka Burundi ee ceelbaraf joogay, wax ciidan ah oo Soomaali ah oo garab deganaa ama xerada kula sugnaa ma jireen?
Waa deganaa jiran ciidan, hal hurin ayaa deganeeday markii hore, laakiin hadda waqtiga dagaalku u dhacay ma joogay, ciidan lama jirin Soomaalina.
Marka hadda xaaladda deegaanka ceelbaraf waa sidee? Ciidankii Burundi xeradooda la qabsaday dib ugu soo laabteen, dadka xaaladooda sidee tahay? Al-Shabaab kii qabsaday xerada xaggee ku laabteen, ay dib ugu laabteen?
Waa dhowr su-aalado kala duwan ayaad weydiiye weysaa dadka deegaanka. Saddex meelood oo laba meelood oo ay ka barakacaan reeraha degmada ay ku sugan yihiin. Al-Shabaabku waa ka baxeen meesha oo hadda kuma sugna. Burundi waxa la yidhaahdo hadda la ii sheegay joogana anigu ma maqal.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka ceelbaraf oo u warramayay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda dunida. Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda saxaafadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda saxaafadda lana sii daayo saxafiyiinta xidhan. Saxafiyiinta ayaa ka cabanaya helidda xogta warka iyo weliba weerar been abuur ah, sida uu warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
3 May, maalinta saxaafadda xurta ah waxay Soomaaliya sanadkan ku soo aadaysaa dalka oo ku jira doorashooyin qaatay waqti dheer. Ururada maxalliga ah ee saxaafadda u dooda iyo hay-adaha warbaahintuna ay aad uga dayrinayaan helidda xogta oo aad u kooban. Waxaa sidoo kale jira kiisas xarig ah oo la diiwaan geliyay intii ay doorashadu socotay, sida V O A da uu sheegay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee S J S Cabdalla Axmed Muumin.
Kan xaalka warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed wuxuu u ahaa sanad aad iyo aad u dhib badan. Marka ugu horreysa doorashooyinka dalka ka socday ee dadbanaa oo daahay darteed, cadaadiska lagu hayay wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee ka warramaya arrimaha doorashooyinka, isqabqabsiga iyo muranka ku saabsan musharaxiinta iyo codaynta ayaa sababta ugu weyn ay ahayd. Waxaa batay weerarada ay geysanayeen ciidamada ammaanka, booliiska oo markaa danaynayay ama rabay inay saxaafadda ka horjoogsadaan, inay soo tebiyaan cabashooyinka qabaa'ilada ka imaanayay, kuwa musharaxiinta ka imaanayay, iyo sidoo kale boobka lagu hayay kuraasta oo ay iska muuqatayba meelo badan oo dalka inay ka dhacayeen.
Sidoo kale Cabdalla Axmed Muumin waxa uu intaa ku daray in waxyaabaha dhibka ku haya wariyaasha iyo saxaafadda Soomaalidu ay yihiin wararka been abuurka ah iyo marin xabaabinta aadka u soo badanaysa waqtigan xasaasiga ah. taas oo uu tilmaamay in dhinacyada siyaasadda isku haya mararka qaarkood ay si ku talagala u abuuraan sida uu hadalka u dhigay.
marka xigta wararka la xidhiira arrimaha wararka been abuurka ah aad iyo aad ayay sare ugu kaceen 200% wararka been abuurka ee fake news la yiraahdo arrimaha doorashooyinka. keliya ma ahayn kuwa ka imaanayay dhinaca dadka musharaxiinta ee xitaa waxaa kaalin ku lahaa arrimahan dowladda laftirkeeda, maadaama loolanku aad u adka la isku haystay doorashooyinka, qolo kastaaba dhinac kasta uu doonayay dadka iyagu ay wataan inay kuraasta usoo sharaxaan. oo aad ogtahay in musharaxiinta qaarkood loo diiday inay safaro galaan oo ay tagaan meelihii ay ka tartami lahaayeen, oo aad ogtahay inay jireen musharaxiin loo diiday ama laga hor istaagay inay tartanka ka qayb galaan ee doorashooyinka ama codad ay raadsadaan, ama dadka qabaa'ilada qaarkood oo loo diiday kuraastooda in si madax bannaan ah ay maaragtaa iyagu ugu tartamaan.
marka laga soo tago dooda ururada saxaafadda, dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa qeexay in saxaafaddu ay la leeyihiin wada shaqayn fiican kuna tixgeliyaan shaqada ay bulshada u hayaan, sida uu VOA-da u sheegay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan.
saxaafadda waa horenasa u sheegay waa saaxiibka kuwaada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeedna maba shaqayn karo saxaafadda la-aanteed. waxaan oran karaa shaqada booliiska maba dhaqaaqayso saxaafadda la-aanteed, sababtoo ah booliiska dembiyada iyo falalka uu qabto wuxuu la wadaagaa bulshada si falkaas dib dambe uusan u dhicin. in bulshada la gaarsiiyana waxaa qeyb mugle ka qaata saxaafadda Soomaaliyeed iyo internationalka meel kastoo ay joogaan. marka udubdhexaadka shaqada booliiska waaye ama lafdhowrta shaqada booliiska waaye oran karaa saxaafadda la-aanteedna bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogto maba iska warqabeen, warna ma kala heleen, wacaalna ma kala heleen. marka saxaafaddu waxaan leenahay la-aantiina shaqadeena ma soco karto, idinkuna la-aanteena ma soco kartaan, dad wada jireynuna waan isku baahanna.
afhayeenka ciidamada booliisku waxa uu intaa raaciyay in xilliyada doorashadu ay muhiimad gaara siiyaan saxaafadda, kuna qaadaan gawaari oo ay geeyaan goobaha doorashadu ay ka socoto.
saxaafaddu dhibka xitaa annaga aan qabnay ayaguna qabaan, dhibka xitaa xildhibaanada ay qabeen ayaguna qabaan. laakiin haddaanahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed, saxaafaddu waxaan door muhiima ka siinay in doorashada ay udhubdhexaad u yihiin loona baahan yahay. taasi waxay nagu qasbaysaa in maalinka doorashada ay dhacaysa maalinka ka horeysa qalabkoodii ayaga inti bas u diyaarino aan qaadno oo aan geyno hoolka si ay xaqiiqda iyo waxa jira bulshada Soomaaliyeed ugu tabiyaan. maalinka ku xigto alaabtoodiio shalay la diyaariyeyna booliiska Soomaaliyeed gacanta ugu hayo u waardiyeeya, maalinka kaloo shaqada la qabanayana bas aan u diyaarinaa akademiyada booliiska isugu yimaadaan, waa soo qaadnaa, waana arki kartaa muuqaalada ayagoo baska booliiska saaran.
dhinaca kale, warbaahinta Muqdisho waxa ugu weynaa caqabada ah oo ay xilligan la kulmayaan ayaa ah helidda xogta oo dhibaato weyn ku haysa, sida uu sharaxayo Xuseen Cabdulle oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ee magaalada Muqdisho.
sida aan wada ognahay, maanta ma jiro xafiis ay warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed ka heli karaan xogta doorashooyinka Soomaaliya intii hadda qabsoontay halka sano iyo dheeraadka ah, iyo inta aan isleeyahay hadda way harsanta. ma jiro hal xafiis oo ay wariyaashu inta ay tagaan ama ay wacaan ay ka heli karaan warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya. waxaa jira caqabado xoog leh, horena waa usoo jireen, sababta oo ah waddanka waxa ugu weyn ee maanta ka socda waxay ahaayeen doorasho. haddii doorashadii aadan haynin xubin guddiga ka tirsan oo kaaga warramaysa, oo guddigii oo dhan heer dowlad goboleed iyo heer federaalba aadan warka helin, xafiiskii ra-iisul wasaaraha aadan ka helin, dowlad goboleedyadii aadan ka hayn, madaxtooyadii aadan ka hayn, macnaha waxa weeye waxa aad u yaraan karta soorsiga aad helaysa aad u yar. caqabada ugu weyn oo ay saxafiyiinta Soomaaliyeed arkeen bay ahayd inta doorashada lagu guda jiray.
waxaan isku daynay inaan xiriiro la sameyno xafiisyada ugu sarreeya dalka iyo guddiga doorashooyinka dadban si ay uga jawaabaan cabashada saxaafadda ka imaanaysa, laakiin nooma suuragelin inaan helno. soomaaliya waa dalka ugu dhibka badan ee uu wariyo ka shaqeeyo sida ay ku doodayaan ururada caalamiga ah ee saxaafadda. Cabdilcasiis Barrow, VOA Muqdisho.
haddaba xaaladda saxafiyiinta kale ee gobollada Soomaaliya ayay wariyaashu ka hadleen muhiimadda ay maalintani u leedahay iyo weliba duruufaha ay ku shaqeeyaan. warbixin kaloo isla arrimahaasun ku saabsan waxaa boosaasan nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
saddexda bisha may sannadkiiba mar ayaa guud ahaanba caalamka laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. inta badan munaasibadaha lagu xusayo maalinta saxaafadda ayaa looga hadlaa dhibaatooyinka soo wajaha suxufiyiinta, sida in qaarkood ay nafta ku waayeen warar ay tabiyeen, kuwa xabsiyada ku jira ama sanooyin xariga soo maray, qaar aan awoodin inay bulshada la wadaagaan wixii cusub sababo la xiriira xorriyadda hadalka oo aan ka jirin magaalooyinka ay ku nool yihiin, iyo kuwo laga xakameeyey helista wararka. Maxamed Xirsi Jabra oo ka mid ah guddiga fulinta ee ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB ayaa sheegay in hoos u dhac ku yimid xariga wariyasha, hase ahaatee beddelkeeda uu galay agajugleyn iyo in shaqada laga curyaamiyo.
dhinaca wariyasha Puntland Faadumo, markaan ka hadlayno waxaa hadda hoos u dhac weyn ka jira in wariyasha la xiro, laakiin taas beddelkeeda waxaa ku jira in wariyasha mararka qaybtood ay la kulmaan handadaad iyo cagajugleyn, taas oo shaqadooda hoos u dhac weyn u keentay. sidoo kale waxaa jira in wariyashu sidii loogu talagalay xogta ay u heli lahaayeen aysan ilaha laga helo, oo dhinaca dowladda ugu muhiimsan tahay hoos u dhac weyn uu ka jiro, oo taas aan dhihi karno in access information ka heerka looga baahnaa aysan hadda gaarsiisanayn gudaha Puntland.
waxaa jira caqabad mar walba taagan oo wariyasha ka howlgala Puntland soo wajahda, taasoo inta badan ay la kulmaan xilliyada ay warka raadinayaan.
magacaygu waa Yacquub Casheeye. haddii aadan helin wixii aanu isu baalansi garasnayn, macquul maaha in warkaasi aad tabisid ama aadu kaa baxo, sababtoo ah waayo waxa uu noqonayaa waxal dhinaca xukuumaddii lafteeda hodhow waxay kugu torjar garanaysaa oo kugu qabsanaysaa. wax aanaanu ka ogeyn maxaad waxa kale u baahaysanaaba u siidaysan, iyaga laftoodiina xogti marka ay taagantahay kama aad helaysid wixii rasmiga ah. annagana waxaan u shaqaynaa waa bulsho kala duwan baan u shaqaynaa. warkuna ma aha wax dhigaal oo dhigaal kale ma aha war, markiiliyada war waa wax cusub, dadkina wax cusub inaga sugayaan.
taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa V O A u sheegay in uusan jirin wariye xabsi ku jira, isla markaasna saxaafaddu ay sharciga bulshada ula siman tahay.
xorriyadda saxaafadda Puntland waxaan u arkaa aniga saxaafaddu sharciga bulshada inay ula siman tahay, iyadana laga rabo inaysan ku xadgudbin bulshadii. meesha waxaan aaminsanahay meesha keliya bulshada laga dhisi karo inay tahay
saxaafaddu, haddii ay ka hadasho dhaliilaha dowladda oo kale ama dad dhaliilaya ay wareysato in qaybtooda ay xarig la kulmaan arrimaha noocaas ka war xorriyadda saxaafadda maxay u dhimaysaa?
hadda waxay siiqadu siday usoo baxday bay ku xiran tahay. dhaliil way iman kartaa, laakiin dhaliishu waa inay noqotaa mid lagana garaabi karo oo dalka iyo dadka dhisi karta, qofka soo jeediyana uu sharaf ku heli karo. mid wax dhimi karta inaysan noqon oo xasaasiyad abuuri karta inaysan noqon baa muhiim ah. laakiin waxaan ogahay anigu aan aaminsanahay dhaliisha dhabta ah oo macquulka ah oo dad aqoonyahan ay soo jeediyeen oo aan wax kale dadan kale aan laga lahayn, anigu waxaan aaminsanahay inay dalkaba dhisi karto.
agaasimaha TV-ga iyo raadiyaha SBC Maxamed Deeq Cabdalla ayaa sheegay in isbeddel xoog leh uu ku yimid xorriyadda warbaahinta marka la barbardhigo xilliyadii hore.
warbaahinta xorriyadda hadda haysato iyo tii hore marka la soo barbardhigo wax badan baa isbedelay. hadda waxaa soo baxay warbaahin casri oo digital ah, social media oo kamid yahay. xilligii horena warbaahin waxaa lagu shaqayn jiray raadiyo iyo joornaal iyo wixii lamid ah. warbaahinta casriga waxay keentay dhibaatooyin badan, dad badan oo aan saxaafadda albaab ay kasoo galaan la aaba ku biiray. tiina waxay sababtay inay qariyaan dadkii muhiimadda xirfadda u lahaa ama ka shaqeynaya waqtiga dheer. waxaa dareemaysaa mararka qaar haddii warbaahintu wax saxa sheegto oo warbaahinteeda ku qorto baraha bulshada oo kale, falcelinta ka dhalanaysa dad muhiimaddii kula sheeganaya wariyaal aan ahayn weligood kasoo shaqaynin baa jiha kale u saaraya ama mowduucii jihada ka luminaya. waxaana saamaxaya warbaahintan baraha bulshada loo yaqaano Facebook, Twitter iyo wixii lamid ah. caqabada weyn ee hadda jirta waxay tahay sidoo kale dadkii muhiimadda lahaa qaarkood waxay ku biireen dhinacyada siyaasadda iyo duruufo dhaqaale iyo dana dhaqaale eege. xilligii hore dadku sidan uma wada ahayn, dad xirfadooda iyo shaqadooda ilaashaday ahayn. haddase waxay soo baxay in qofka ku qancayo xoogaa yaro sandareerta ah oo koox ka qaadanaya ama dowlad ahaato ama shaqsiyaad ahaato.
sanadihii u dambeeyey waxaa jira caqabado ka hor yimid goobaha warbaahinta ee ka jira Puntland. Maxamed Deeq Cabdallah ayaa mar kale inoo sharaxaya.
wariyaashii tayada lahaa waxay ku kala biireen sanadku sheegayo siyaasaddii, waxay ku kala biireen xafiisyadii dowliga ah, mas-uulkii maanta la soo magacaabo wuxuu qaadanayaa wariyihii ugu xirfadda fiicnaa ama kii meel dhexe ka joogay oo wanaagsanaa wuxuu geysanaya xafiiskiisa wuxuu leeyahay bal sawiro fiican buu ii qaadaya anuu ii shaqaynaya ore dhe waxa halkaa ka baxay tiir weyn oo muhiim u ah saxaafadda ama hay-addaas uu ka shaqaynayay waxaa lumaya marka haykalkii waxaa sidoo kale sii lumay oo wariyaashii laftigoodii waaweynaa caanka ahaa u bara go-een waxay baraha bulsha inay si gaara uga shaqaystaanba ama cidaa ku soo maageen ama cidaha ku dhaliileen ama wax gaar ah ka sheekeeyeen kiyoo lacag laga sameynayo qofku wuxuu arkayaa fursad kale oo lacag abuuran inuu saxaafadii dhinac kale oo baraha bulshada uga shaqaysan karo
wariyaasha qaar ayaa si toosa ugu xiran siyaasiyiinta waxaana taasu ay meesha ka saartay helista xog dhaba oo bulshada gaarta sida uu mar kale inoo sharaxayo agaasime maxamed deeq
qofkii siyaasiga ahaana wuxuu ku fikirayaa si uu hay-addaas u baabiiyo ama u damiyo in dadkii tayada lahaa uu xafiiskiisii geysto qofkiina muhiinadii marka yuubu wuxuu sheegaya ninbu u shaqeeyaa waa mushaari xafiiskaas ka tirsan waxa saxama shegi karo xorriyaddii marka waxa lumiyeyba fursadahaas dhaqaale iyo fursadahaas qofkaas siyaasiga uu ka dhex arkay qofka inuu kaga lumin karo jihadii uu dadka xogu sheegay
munaasibadda xuska maalinta saxaafadda xorta ah ee inta badan looga hadli jiray arrimaha wariyaasha iyo caqabadaha ka hor yimid ayaan lagu qaban gudaha magaalada Boosaaso hase ahaatee waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyay uu hoos u dhac ku yimid xariga wariyaasha Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Maaruuf
faahfaahin dheeraad ayaa barnaamijka galka baaristu uu ka helayaa heshiiskii 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay wada gaadheen wasiirka shidaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations oo hore loo oran jiray Soma Oil and Gas Richard Anderson.
su'aalo dheeraad ah oo qoraal ahaan aan ku weydiiyey Richard Anderson ayaa ka dambeeyay markii khubaro dhinaca shidaalka ah ay shaki geliyeen xilliga ay Soomaaliya heli doonto faa'iidada buuxda ee qaybsiga wax soo saarka oo shirkadda ee Soomaaliya ay si isleegu qaybsanayaan.
Haddii aan idin xusuusiyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson oo ka hadlaya sida loo qaybsanayo khayraadka wareysigii aan dhawaan la yeeshay ayaa u dhigay sidan.
The breakdown is largely consistent with the model form of PSA that the ministry has put out there on their website. There's a 5% royalty that comes right off the top. Profits are split 50-50. There's a 30% income tax on whatever profits the contractor, i.e. Coastline, makes.
Faahfaahintu inta badan waxay waafaqsan tahay qaabka ama moodada PSA ee ay wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500%. Faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50 iyo 50. Cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
Hase yeeshee khubarada aan la hadlay ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in faa'iidada ugu horeysa ee Soomaaliya ay helayso aysan ahayn 50%, balse ay ka bilaaban karto 20% marka ugu horeysa, maadaama ay shirkaddu sanadaha ugu horeeya ka shaqayn doonto sidii ay u soo ceshan lahayd kharashkii uga baxay baaritaanka iyo qodista shidaalka.
Richard Anderson oo aanu diray su'aalo qoraal ah si uu arrintan u kala cadeeyo waxa uu sheegay in heshiiska qaybsiga wax soo saarka PSA ee shirkaddu uu raaco qaacidada R factor loona ogol yahay inay kharashkeeda soo ceshato. Waxa uu sheegay in iyadoo ku xiran qiimaha saliidda iyo haddiiba saliid la helo ay shirkaddu kharashkeeda ku soo ceshadeyso 2-3 sano. Intaas wixii ka dambeeyana ilaa dhammaadka heshiiskan ay faa'iidada Soomaaliya ahaan doonto 50%. Waxa uu muddada ay Soomaaliya heli doonto faa'iido buuxda uu ku sheegay inta u dhaxaysa 20-25 sano waa haddii, ayuu yidhi, shidaalka la soo saaro uu ganacsi galo. Hase yeeshee khabiirka aan la hadlay waxa uu sheegay inay ku qaadan karto shirkadda ilaa 8 sano inay kharashkeeda ku soo ceshato, ayna dhici karto in 8 sano oo kale oo dheeraad ah ay Soomaaliya sugto inta ay ka helayso faa'iido buuxda. Dhaqsaha ay shirkaddu kula soo laabanayso kharashka ka baxay waxay ku xiran tahay 100% lacagta ay ka goosanayso shidaalka la soo saaro ee la iibgeeyo. Mid ka mid a khabiirada Soomaalida ee dhinaca shidaalka Maxamed Mukhtaar, oo ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta, ayaan hor dhigay qodobkan.
Waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta galayso imisa ayay loo ogolyahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u ceshato, maanaama waxa 50% ayaa ay faa'iidada la helo ayaa mar walba loo ogolaanaa inay la baxdo
70%.
waa fahmi karnaa marka haddii ka boqorkiiba 70 ay tahay suuragal maaha in la yiraahdo lacagti oo dhan within 2 years ayay shirkad ku ceshanaysaa, sababtoo ah maanaa mashaariicda noocan ah waa mashaariic aad lacag fara badan ay u gelayaan. Sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah oo ah deymanka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkada lafteeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso, deyman ayay soo qaadanaysaa. Soo deymankaas laftigooda manaha interest rate-ka ay saarnaanayo waxay geli doonaan waxaa loo yaqaano tax deductible-ka, macnaha ma noqonayaan mise ma noqonayaan. Marka waxyaaba badan ayaa meeshaas soo hoos galayo. Sidoo kale manaha qarashi waxaa jiri doono hadda sida noola sheegay dowladda shirkada ayda cazuntay manaha wafdiga ka socday dowladda ama qarashada ku baxo safaradoodii wixii lamidka ah, manaha qarashadii halkay geli doonaan oo qaanada ay kasoo geli doonaan. Soo marka dhowr arrin oo u baahan waa in la ogaado, laakiin ma filayo in laba san gudahooda ay suuragal tahay lacag intaas ah maalgeli ah inay shirkadu kusoo ceshato within 2 years oo kadib ay Soomaali faa'iida macna ma samaynayso. So Soomaali marka waxaa u fiican in meesha la yir boqolkiiba 70 in arrintaa dib loogu laabto oo meel ka hooseyso lagu celiyo shirkada si ay macna waqti ka dheer ay u qaadato Soomaaliyana ay waqti ay u hesho ay lacag maadaama de waddankan u baahanahay maalgelin inaysha.
Waxaa iyaduna qodobkan ka hadashay wakaaladda batroolka Soomaaliya oo xubno ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen saxiixa heshiiska. War saxaafadeed ay wakaaladdu soo marisay hay-adku waa isgaarsiinta ah oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxay ku xaqiijisay qayb ahaan xogtii uu madaxa Coastline Exploration u sheegay galka baarista. Inkastoo wakaaladda batroolka Soomaaliyeed aysan daha ka wada faydin waxa ku duugan heshiiskan ay qaybta ka ahaayeen, ilaa haatana nuxurkiisa aysan rasmi ahaan u soo bandhigin shacabka Soomaaliyeed. War saxaafadeedka ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen cadadka lacagta royaltiga ah ee Soomaaliya loo siinayo mulkiyadda shidaalka iyo faa'iidada ay Soomaaliya qaadanayso oo ah 50%. Waxayse wakaaladda batroolku ku dooday in faa'iidada Soomaaliya ay helayso aysan marna ka hoos maraynin 50%, xataa haddii qiimaha saliidu uu ka hoos maro $50 foostadii. hase yeeshee su'aalo uu qoraal ahaan uga soo jawaabay Richard Anderson waxa uu ku sheegay in lacagta kasoo xaroonaysa saliidda la helo lana soo saaro ay isla bedelayso qiimaha saliidda lagu iibiyo. faa'iidada guudna haddiiba la helo ay iyaduna sidaasi oo kale iskula bedelayso. waxaa kaloo ay sheegtay wakaaladda batroolka Soomaaliya in haddii qiimaha foostadii uu ka hoos maro $50, in shirkaddu ay dhimi doonto saamigeeda, taasina ay kordhinayso saamiga Soomaaliya. hase yeeshee waraysiga aan la yeeshay Richard Anderson taasi kuma uusan xusin. war saxaafadeedka wakaaladda batroolka Soomaaliyeed ka soo baxay waxaa galka baarista la wadaagay shirkad kuwa isgaarsiinta ah oo lagu magacaabo Hudson Sandler oo ii sheegtay in xilli dhow ay maxmiil u noqdeen wakaaladda batroolka Soomaaliyeed. shirkadaasi waa isla shirkadda ay kareysatay Coastline Explorations, hoosna uga qoran war saxaafadeedka ay shirkaddu ku shaacisay 19-kii bishii Febraayo inay heshiis la gashay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hudson Sandler oo la soo xiriirtay galka baarista waxay sheegtay inaysan xilligan wakaaladda batroolka Soomaaliyeed bixinaynin wax wareysi ah ilaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya uu go'aan ka gaaro heshiiska. saxiixa heshiiskan ayaa dhaliyey muran xooggan iyadoo madaxda dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanayaan in gebi ahaanba uu yahay waxba kama jiraan, halka shirkaddu ay ku doodayso in lagu galay hab sharci ah. xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud oo baariyay tan iyo intii kiiskan uu soo shaac baxay ayaan weli soo bandhigin go'aankiisa sharciga ah. waxaase khubaro badan ay isweydiinayaan maxaa keenay inay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ay saxiixdo heshiis lagu kala aragti duwan yahay. maxaa shaqo diyaargarow ah ee ay wasaaraddu qabatay ka hor intii aysan heshiiskan gelin iyo sannadihii badnaa ee lasoo dhaafay? wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda batroolka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo bartay dhaqaalaha kana tirsan guddiga maamula macadka Green Litmus ayaan weydiiyey shaqadii ay wasaaraddu ka qabatay arrimaha shidaalka intii uu joogay.
aniga waqtigiina la magacaabay wuxuu ahaa waqtigii 2017-kii Abriil ilaa iyo 2020-kii baan joognay September waqti ku dhow. marka waqtiyadaas bay ahayd intii u dhaxaysay marka waxaan sameynay wasaaradda shaqadii ay qabatay oon xasuusta wixii ugu xooga badnaa oo hortabinta noolahaa waxay ahayd in aan sharciga petroleum law aan dhammaystirno oo soo bilowday ilaa 2008-dii oon dib u eegis ku sameynay annagoo dhan walba eegayno waafajinayno wixii aan ka gaarnay shuruucda kale ee waddanka uu kala xiriiro oo uu ka mid yahay dastuurka. waana la dhammaystiray, xukuumaddii baa la mariyey ilaa baarlamaanka inta uu maray, madaxweynaha uu saxiixay. waan xasuustaa horta shaqadaas waa xasuustaa. waxay kaloon sameynay waxay ahayd oo waqti badan aan gelinay xanaankii loo wadaagayo khayraadka wadanka dhulka hoostiisa ah oo baydhabo lagu saxay markii u dambeysay. Waxaa marnay wadamo aada u badan oo Soomaaliya nooca dowlad xanaanka dowladda ay kala wadaagto la mid ah, waxaasoo dhan markaan marnay wadamadaas aan financial modelinkooda iyo habka xanaanka ay u wadaagaan khayraadka iyo dowlad ahaan federalismka iyo systemka soo haystaan aan eegnay oo wadamo badan aan safar ku marnay aan tagnay.
Qodobkan ku weydiinaya waxa weeyaan dhaqangalka heshiiskan ka waran
heshiis marka maanta hala galo ama beri hala galo Soomaaliya de heshiis marka ay galayso waxa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in uu oo heshiis shidaal khaasatan uu yahay ilaa saddex arrimood baa farsamacaan ugu muhiimsan. Kow, in la dhamaystiro xeerka canshuuraha khayraadka dhulka hoostiisa oo aan aaminsanahay in uu muhiim yahay. Midda labaad oo ugu muhiimsanna waxaa weeyaan in la diyaariyo tender protocolka shuruucda iyo xeerarka u yaalo dhan inay dhamaystiran yihiin. Taasna waa habka hanaanka loo galo weeyaan oo ugu muhiimsan.
Waa qaabkii loogu tartami lahaa maxaa ku dhaha sahanka iyo shidaalka shirkada caalamiga.
Waxaa dhan hanaanka la mari lahaa.
Waa gartay intaa hadda aad sheegtay inta aan ka warqabo inuu jiro waa sharcigii shidaalka, inta aan ka warqabo ma jiro kii canshuuraha. Marka hadduusan jirin kii canshuuraha ma la dhihi karaa ma dhaqan geli kara heshiiska?
Ma fuli karaayo heshiis kasta baan fuli. Extractive industry income in la sameeyo weyaan waa xeerka. Dee hadda percentageada aad soo qortay oo aad weydiisay xeerka guide garenay ama xagaayo weeyaan oo canshuuraha ay ku saabsan weeyaan.
Richard Anderson, madaxa hay-adda Coastline Explorationist, waxa uu ku dooday in heshiisku cadli yahay. Mar aan weydiiyey khataraha ay Soomaaliya qaadanayso marka la eego heshiiskan, waxa uu yidhi waxay Soomaaliya khatar qaadanaysaa oo keliya haddii ay qaadato waxa uu ugu yeedhay working interest, taasi oo uu sheegay inay dhimi doonto faa'iidada Coastline Explorationist haddiiba wax soo saarku uu gaaro heer laga ganacsan karo. Working interest waa nooc ka mid a maalgashiga oo dhinaca qaata uu wax ka qaadanayo mas-uuliyadda kharashka sahaminta, qodista iyo soo saarista shidaalka. Wasiirkii hore ee shidaalka Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey khataraha Soomaaliya ugu jiri kara heshiiskan muddada dheer soconaya.
heshiisyada noocan ee shidaalka Soomaaliya 33 sano ugu dambeysa maana garin. Marka in loo helo marka dad waayo arag u ah aqoon u leh macnaha u diyaarsan gorgortanka noocan ah suuragalna ma aha in macnaha dhowr qof oo hal qof ama labo qof ama saddex qof kali inay galaan. Waxaa loo baahan yahay dad aqoontooda kala duwan tahay, waaragnimadooda kala duwan tahay, gorgortanka hadda noocaana la socdo. Marka taas horta macnaha khatarta ugu horeysa sababtoo dadka ku gelayaba haddaanay waayo arag u ahayn ama aqoon u lahayn ama aanay filigan kasoo shaqayn dhawaanahan waa qiyaas karnaa macnaha waxa ka imaan karo culays ayaa ka imaan karo. Midda labaad oo khatarta oo ka imaan karto waxay tahay in hay-adihii ay quseysay oo ay ugu horeysay macnaha ahaa noqoto wasaaradda maaliyadda ay noqdaan dad talo ku leh oo macnaha arrimaha la socda, sababtoo ah arrimo shidaal keliya lagama hadlayo, waxa laga hadlayo waa arrimo dhowr hay-adood taabanaya. Marka ayda laftigooda ayadana waa muhiim. Haddii marka aan wada shaqayntaas aanay jirin waxaa laga yaabaa inay khatar kale ka imaado.
heshiiskan marka uu ku jiraa stabilization clause maxay ka dhigantaa?
Stabilization clause waxa uu sheegayaa macnaha waa agreementiga si uu u yareeyo khatarta ku imaanaysa qofka maalgashiga ah sharciyan in aan wax laga bedeli karin heshiiskan. Marka qofka maalgashiga sameynaya way u fiican tahay, sababtoo ah maanta ilaa iyo berit wuxuu ogyahay inaan heshiiskan waxba laga bedeli karin. Laakiin dhanka kale khatarta Soomaaliya kaga imaanaysa waxay tahay Soomaaliya hadda uma diyaarsano shuruucdii loo baahnaa. Tusaale ahaan, hadda waxaa baarlamaanka yaale markii ugu dambeysay sharcigii canshuuraha waxyaabaha dhulka laga soo qodo ayaa yaale. Haddii marka sharcigaasoo kale uu soo rogo canshuur cusub dee lama tegi karno berita gorgortankii, kulama laaban karno shirkadii, ma dhihi karno wadankii canshuurtiisu waa isbedeshay, macnaha sidaanay noqotay. Mana stabilization clause marku wuxuu xadidayaa in aan waxba laga bedeli karin heshiiskaas inta uu muddada uu jiro, ama 30 sano noqota ama 40 sano noqota. Marka maadaama anaga aanan diyaarsanayn hadda haddaan heshiis noocaas hadda aan galno, stabilization clause kan uu ku jiro macnaha berri ma soo laaban karno. marka wixii qarash soo baxo dowladda Soomaaliyeed ma bixinaysaa mooyaan shirkadii ma bixinaysaa marka waa waxyaabaha loo baahan yahay in aad looga fikiro inaan lagu degdegay heshiisada noocaan ah ilaa laga soo dhameystiray waxyaabaha loo baahan yahay hadii kale close kaas oo kale ayaa xanibiya inaan barito soo laabano aan ka gargartana marka
khubarada aan la hadlay waxay ku doodeen in Coastline Explorations ay tahay shirkad yar oo la aasaasay sanadkii 2018 isla markaana aan awood dhaqaale iyo mid khibradeed u lahayn inay Soomaaliya ka soo saarto shidaal sidaasoo kale waxay sheegeen inaan wax badan laga aqoonin dadka shirkaddan saamiga ku leh Richard Anderson madaxa shirkadda Coastline Explorations oo qodobkaas ka jawaabaya waxa uu sheegay in saamilayda Coastline ay yihiin xirfadlayaal khibrad u leh shidaalka iyo soo saaristiisa waxa uu sheegay in la fahantiisa uu muddo dheer ka soo shaqeeyay gobolka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan shidaalka Ciraaq markaan weydiiyey inuu sheego magacyada saamilayda shirkaddan waxa uu yiri waxaan nahay shirkad gaar loo leeyahay waajibna naguma aha inaan sheegno saamilaydeenna waxaase uu sheegay in wasiirka shidaalka ee Soomaaliya iyo kooxdiisa iyo wakaaladda batroolka Soomaaliyaba ay si sax ah u yaqaanaan saamilayda shirkadda qaar badan oo ka mid ahna ay la kulmeen isagoo faahfaahinaya qaar ka mid ah saamilaydana waxa uu yiri
The largest single shareholder is myself. I own about 15%. There's a guy and his son in the UK named Basil Shiblack.
Aniga ayaa iska leh saamiga ugu weyn. Waxaan leeyahay 15%. Waxaa jira nin iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo Basil Shiblack. oo midkiiba uu leeyahay 10%. Marka wada jir ahaan, waxay u leeyihiin 20% oo ka badan saamigeyga. Laakiin haddii qof qof aad u eegto, way iga yaryihiin. Waxa isna jira qof u dhashay dalka Ruushka oo isna leh 5%. Inta soo hadhay, waxa iska leh saamiley iyo maalgashadayaal ka soo kala jeeda dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
Waxa kale oo aan weydiiyey in qaar ka mid ah saamileyda shirkadda ay leeyihiin taariikh la isku khilaafsan yahay. Gaar ahaan Basil Shiblack oo haysta dhalashada Britain iyo Alexander Jabriis oo u dhashay Ruushka.
Kan u dambeeya aan ku bilaabo ilama aha in la isku khilaafsan yahay Alexander Jabriis aad baa loo ixtiraamaa waxa uu bilaabay oo uu dhisay shirkado shidaal oo najaxay sumcaddiisu waa nadiif waxa uu dhashay dalka Ruushka laakiin xaq ma aha in dadka Ruushka ah lagu wada tilmaamo inay wax ka khaldan yihiin iyadoo sababtu ay tahay oo keliya inay Ruush yihiin
isagoo ka hadlayay liiska uu ku jiro Jabariis oo lala xiriirinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo aqalka Kremlinka ee looga taliya Ruushka waxa uu yiri
Yeah, I'm not sure exactly what the list you're referring to. He's not sanctioned. If he were sanctioned, obviously that would be
Ma hubo, liiska aad ka hadlayso. Ma aha qof cunqabateyn saaran tahay. Haddii ay cunqabateyn saarnaan lahayd, dabcan wax xun ayay u tahay aniga iyo dadka kale ee shirkadda ku jiraba.
Waxa kale oo aan weydiiyey Richard Anderson shakhsiyadda Basil Shiblack oo dana dhinaca shidaalka ah kuule dalka Venezuela oo wax wadan ay cunqabateyn saareen qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo ku jira Mareykanka. Waxa uu sheegay Basil Shiblack inuu yahay nin ka soo shaqeynaya dhinaca shidaalka. wana ku lug lahaa shidaal laga qoday dalka Tanzania guulana uu ka gaaray
we are aware that he has made some trips to Venezuela that obviously has nothing to do with the coastline we're not involved in any of that
wan ka warqabna in uu safar ku tagay dalka Venezuela laakiin coastline ma khusayso arintaasi ma aha nin ay cunqabateysay dawladda Mareykanka inta aan ka ogahay waan inta xadar badan ka muujiyay waxa uu halkaas ka qabto waxa talo siiya looyaro badan waxaan hubaa inuu taxaddar muujin doono wax kasta oo uu ka qabanayo Venezuela annagana ma khusayso si faahfaahsanna ugama warqabno waxa ay tahay
xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu soo saaro go'aankiisa sharciga ah ee ku saabsan sharcinimada heshiiskan waxaan si kal cadeyn inuu go'aankaasi soo saari doono ka hor doorashada madaxweynenimo iyo kadib dhegeystayaal waxay iga xasuusinayaan in galka baarista uu mar kale la xiriiray wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed balse uusan ka jawaabin telefoonadii aan u diray barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi, halkaad naga dhegeysaneysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Sabtidii ina dhaaftay ee bisha Abriil ayaa ahayd 30-ka waxa aqalka cad ee dalka Maraykanka lagu qabtay xaflad lagu magacaabo xafladda cashada ee warfidyeennada aqalka cad ka howlgala. Xafladan waxaa isku soo dubariday ururay samaysteen warfidyeennada ka howlgala aqalka cad. Sannadkii 1920-kii ayaa ururkan la aasaasay, iyadoo ujeeddadu ay ahayd inay ka hortagaan in madaxda qaarkeed ay kala doortaan warfidyeennada ay shirarkooda jaraa'id ku marti qaadayaan iyo kuwa kale. Xafladdan oo sannad walba la qabta sabtida ugu horreysa ee bisha Abriil ayaa haddaba soo bilaabatay sannadkii 1924-kii xilligii uu talada hayay madaxweyne Calvin Coolidge, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Horta waxay soo martay taariikh badan bay soo martay. Markii hore wariyaashu markay arrinta tan sameeyeen ee is-abaabuleen waxay una ahayd ka hortag in la sameeyo inaanay loo diidin oo amaba madaxweynuhu uu doorto amaba kongreesku ay baarlamaanku uu qof ciduu doonana ku daro ciduu doonana aanu ku darin. Laakiin nidaam ah sida hadda loo qabtay ee ah dee habeen dad badani kasoo qeyb galaan oo maaragtay dadku faraxsan yihiin oo la kaftamayo madaxweynaha la dacaadeynayo waqtigaa may jirin. Waqtigaa waxaan kaloo jirin inay dumarku kama soo qeyb gelin jirin. Runtii dad badan way yaabayaan markaynu nidhaahno 1960-kii ayaa ugu horreysay in loo ogolaado dumarku inay ka qeyb galaan. Xataa way yaraayeen dumarka tirsan wariyayaasha oo ka xubin ah. Wariyuhu ugu horreeya waad garanaysaa islaanta caanka ah ee dhimatay Helen Thomas, Associated Press oo shaqayn jirtay, ayaa ahayd horta qofkii ugu horreeyay. Marka iyadaa ka banaan baxday in dumarka loo ogolaado, markaana Kennedy baa joogay, iyadaa ka banaan baxday oo tiri kasoo qeyb geli maayo ilaa dumarka loo ogolaado maaha. Dumarka wariyaasha maaha inay dumarka fadhiista xafladda tan wad aragto xaflad weyn. Waagu ugu horreysay ay ka qeyb galaan dadkii ugu horreeyay ka qeyb galay waxay ahaayeen ilaa 50 qof. Hadda kii kuwa ugu dambeeyana ilaa 3,000 oo qof ayaa kasoo qeyb galaya, kuwaasoo isugu jira wariyaashii, siyaasiyiin, dadka kan ama Hollywood celebrities-ka la yiraahdo, waxaa kaloo ku jira dad badan oo caana, dad taajiriina. Marka waqtiga sida loo organize karay, sida loo habeyn jiray kasoo qeybgalku berigii hore iyo hadda wuu kala duwan yahay. Berigii hore waxaa jirtay inaan lagu soo darin waxyaalahan kaftanka ama halkan comedy-ga looga yaqaano, waxaa kasoo qeybgeli soo caysimi jiray. Laakiin dad sida caanaho heesayaal bay u badnaayeen sida heesa. Markii dambe ayaa waxaa bilowday runtii in kaftanka iyo in madaxweynaha la dacaayadeeyo oo dadkan majaajilistayaasha ah ay kasoo qeyb galaan. 1983-kii baa ugu horreysay sideedaba.
Tiradii wariyaasha ahaa ee sameeyey ururkan ayaa lagu sheegaa inay ahaayeen 11, haddase waxaa xubna ka ah tiro 9 kor u dhaafaysa. Waxaa xusid mudan in xafladani ay ka madax bannaan tahay siyaasiyiinta aqalka cad jooga, maamulkeeda iyo agaasinkeedana uu gaar u yahay wariyaasha aqalka cad ka howlgala. Haddaba sannadkan ayay soo marti qaadeen waa kan Dr. Ismaaciil Qodax, oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Sannadkan waxaa xidhiidinayay ninka caanka ee comedian-ka ee lagu magacaabo Trevor Noah. Trevor Noah waa wuxuu kasoo jeedaa South Africa, waa comedian, waa dadkan dee sameeya waxa dadka laga qusliyo. Marka aad buu ma garanaysaa waxyaabo fiican buu sameeyey sannadkan. Isagu waxa iska dhalay ma garanaysaa, aabihii wuxuu dhashay Swiss German buu iyo adweyan, hooyadiina waxaa la dhahaa Patricia Noa waa la dhahaa. Hooyadana waxay ka xag waa qof madow oo xagga South Africa. Wuxuu ku koray ma garanaysaa waqtigiisii isaga aabihii hooyadii loomaba ogoleynba dadka madowgii caddaanku inay isguursadaan. qofka uu ka hadlaa imika dhibaatooyinka waxyaabaha qofkii uu nacam meesha ka hadlayay waxyaabihii ugu asalka badnaa wuxuu yidhi uu Biden buu eego wuxuu yidhi waa markii ugu horreysay oo nin dee by Russia la nacam dee laba qof oo kala gedisan oo dee madow iyo cadaan ay daleen oo meesha ka hadlaya ta kale ugu qosol badneyd waxa weeyaan Joe Biden yaa isaguna aad dadkii ka qosliyay oo yidhi Fox isaga dee Fox isaga la socoto Fox iyo qoladan kale CNN today waa CNN waxay raacsan yihiin xagga Democratka kuwan kalena waxay raacsan yihiin xagga Republicanka wagaa wuxuu yidhi waxaa jooga dad badan oo ka mid ah journalist oo reporter ah oo laakiin all of them they are vaccinated buu yidhi kulligoodu waa la tallaalay buu yidhi
xafladan soo bilaabatay ilaa iyo 1924-kii ayaa 6 sannadood ee u dambeeyey aan wax madaxweyne ahay ka qayb gelin. Waa 4 sano uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump iyo 2 sano xigay oo xanuunka COVID-19 uu dunida ka jiray. Maxaa haddaba keenay in madaxweyne Donald Trump uu ka qaybgalka xafladan ka baaqsado? Mar kale, Farax Maxamuud Maxamed.
Horta waxa kan uu waa runtahay oo Donald Trump dee shuruuc badan iyo dhaqan badan oo iska jiray ay dadku ku dhaqmi jireen buu jebiyey isagu kama qayb gelin isaga iyo saxaafaduna aad isagu ma wanaagsaneen sidaad la socotid waxa keliya uu aaminsanaa isagu Fox News oo dee isaga taageeri jiray laakiin inta kaloo dhan waa kii dee odhan jiray waa fake news ama waa news aan waxba ka jirin marka sideedaba madaxweynuhu kuma qasbanaa inuu ka qayb galo xaflada ay maad inkastoo iska dhaqan tahay inuu xaflada ka qayb galo kuma qasbanaa muuna in badanna may jirin qaab hore uga galay uga qayb galay waxmaday madaxweynuhu ugu horreeyay ka qayb galay madaxweyne sodoraad buu ahaa wuxuu ahaa Calvin College marka laga soo bilaabo Calvin College ilaa hadda nin sida cad u diiday intaan ka xasuusto ama qoran waa Donald Trump. Donald Trumpna de waa nin waxyaalo badan oo shuruuc badan ama dhaqan badan buu ka tallaabsaday. Marka waa runtaa isagu ahaa maaragtay intay ma hadda xasuusano ninkii diiday.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa barkale iyo barnaamijka dooda gaaban ee ku eegaydo khilaafaadka inta badan maamulka dawliga ah ee ka dhasha dalka Soomaaliya ma waxa uu sababa in aanay jirin tiim ama koox midaysan oo talo ay ka goodo oo isku kalsoon mise waxa arrintaasi ay ka dhalataa iyada oo qabaailka iyo danaysigu uu hortaagan yahay sidii mustaqbal wanaagsan dadka Soomaaliya ay ku gaari lahaayeen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay ka qaybgalaya Professor Xiyadiin Cali Yuusuf iyo Aqil Abdirashid Haashi Yusuf waxaan ku bilaabayaa Professor Hadeen Ali Yusuf
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yasiin oo salaam iyo adiga iyo VOA iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed waxa weey ummada Soomaaliyeed waa dad dhibaatada aan dowladda aan wali soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay hadii saal ugu sii daleeyahay waxa tiin dowlad madax banaane waxa la sameeyo qabiil bacadiyan way waxaan hasanaa 6-kii ilaa 6-9-kii waddanku meesha ugu xunbu gaaray waxaana gaarsiisay waxay ahayd 82 xisbiga kale ee sameeyay kulli qabiil ku soo dhisan laakiin kaankii gaar ka xumaado markuu kaanku dhashay oo waddanka ay qabteen nimanka military ahaa niman waddaniyana baa ahaayeen goliisra kaanku dalka inta badbaadiyeen bay amnigiisi iyo qarinimadiisi iyo dhaqaaliisi iyo horumarkii wax ka qabteen sidoo kale maanta waxaan dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummada Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqeynayn dalka la haray isagu wuxuu rabaa sameysanaya oo dastuurkii bedelaya oo hadda kursigii hadda meel baa la geysanaya yacni iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummada Soomaaliyeed sidii ay kacaanku lehasaalka u badbaadiyo loo baahan yahay
عاقل عبد الرشيد حاشي يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. وايد السلام يا ياسين عيسى وليرا يا بروفيسور كبا. حلقة هذا اللي قلتشرو وحانو صومرني سيبل وور وحان مرينا صوت الصنو بيلوه وهو بيسينيهين وحاكليا أو قبان كرا إن لهلو شرعي كالدنبين نظام إن لسمايو محكمة دي دستورغة هيد لسمايو هدي مدحوينوه أو خلدمو تلابا لغا قادي كرو بارلمانك لغا قادي كرو قولها وسيرتا لغا قادي كرو لكن مانتي نين إسو كيني كرا أو حوق إسو كيني كرا dalka Soomaaliya ma jirto beel walbana waa hubaysan tahay waxeedana la soo baxaysa
professor bixiy deelo dadku waxay hadda ka fakarayaan xurriyad
waxaan ka hadlayaa koox wadaniina oo dalka gacanta ku dhiga sabto maxay maanta dalka wax u soo socdo horumar ma jiro shisheeyaa gacanta ku haya dadkii shalay dumiyay oo dumisay qab qatay ba maanta talaysi gacanta ku haya lud kula jira dadka hadda Soomaaliya masuulka arfiir maan kasoo bilow Cabdi Qasim illa maanta oo marayno maxaa waqtigu gudma ila intaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare iyo kulli jiran bal magacaabaya ra'iisul wasaare magacaabaya madaxweynaha magacaabaya kulli ma shaqeynayaan sababtoo ah dastuurkan hadda hadii leeyahay maxkamadaha la sameeyo ama dastuur la sameeyo yaa fulinaya yaa raaciya madaxweynaha suur sameeynaya ra'iisul wasaare suur sameeynaya wasiirku jiranku baarlamaanku waxa ay sameeynayaan cid qaban kartaa ma jirto iyadoo loo jeedo baa dulmigi iyo baadalki iyo yani waddanka la galanaya iyadoo loo jeedo wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa oo ama dadku waxa la yaaba inay dahdi tetetetan ma arka anugu waxa marka inay yihiin xoog lagu maqooninayo kuwa qarnimada diidan maxaa saaray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan hubkana ma rabaan sababtoo hubka way isku badbaadinayaan hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya dowladnimadu wax bay ida xalisaa
عاقل عبد الرشيد ان هوبكن فرها بدن اي قبائل لدو اي هايستان مركا لبربريغو سنادكي كو 1969 دادكو ساسو اسكو ليليي اي دولتي رايد كاهيد ميلتاريو مركو ييمنا قفكي قفتي لا اما قفكي قوري لوو قبتو هورا لغا توغاني قفكي 2019 كو قاتا او حدا اما قاتو ولا خيري ولا حبس ادايم با لغا دغي مركا دادكو سوبايدو وا باقاره ما با خيشودان با ليليي تام حد كاريد
ولا لا ارنتاسي وخبا كجرا لكن وخا dadka la rabaa inay xasuustaan 69kii hubka qabaa'ilada Soomaaliya oo dhan ay haysteen ma dhama beesha ugu yar ee Soomaalida ee maanta taagtay hubka ay haystaan taas macnaheedu waxa weeye guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro maadaama ay saas tahay waxa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruriyo damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo maxkamad dastuuriyana la sameeyo markaasa wax la falow garayn kara laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xog looga qaadi kara ma jirto
professor hadii ay dadka Soomaaliyeed ay wali ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii amniga iyo hubdhigista gali kara sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu mideyn kara ama tiim adag lagu yeeli kara
hadii madaxweynaha wadanka la doorto ama ra'iisariisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go'aansadaan inay hawsha fuliyaan Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa Afrika oo dhisay waxa la yiraahdaa madax nool weeye iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu dacadihiin muhiimad wax weyn in la helo dad daacad u ah dalkaani wax ka qabtaan laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo ur amar ka qaadanayo wadumashaya ka fakarayo muxuu ahaa seeku soo noqota maahan waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnimada kasoo jeeda lacagta marinaya shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo waxay doonayaan horumar waxay waa daaleen qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu yahay laakiin waa ilaa kii u dhiftaa waa in la helaa dadkii shalay militariga ahaa ee waddanka qabta oo kala dal lamid ah militariga Soomaaliya maanta ilaa dhowr toban kun sii marayaan
ayadoo maasatay kuwaasi waxa ahaayeen professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf dooddii gaarmaynta ayna joogtay intii marka ay wadanka kulmi doonaan haddii ilaahay raali karo sidaa iyo erkeliya
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo nagu soo diyaariyey magaalada Nairobi. dhegeystayaala warbixinada iyo weliba wararkaasi aad la socoteenna waxaad dib uga daalacan kartaan islamarkaana aad dib uga dhegeysan kartaan bogayaga voa somali.com iyadoo aad halkaasi dib uga dhageysan kartaan gabagabadii idaacadda. Waxaynu maraynaa galabta iyo wararka v o a. warbixintaasi ama doodaasi gaaban ayaana ugu dambeysay. Tan iyo intaynu dhegeystayaal idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono caawa toddobada fiidnimo ka hor, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabaadgelyo.